Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Denne gang handler det om Cascais og Estoril, de eksotiske revierlignende byer vest for Lissabon i Portugal. Her finder man en enestående kombination af historie og natur tæt ved Cabo da Roca, det vestligste punkt på det europæiske fastland på hjørnet af Atlanterhavet, hvor den hyggelige fiskerhavn ligger side om side med moderne femstjernede luksushoteller oven i købet til priser, der er til at betale. I programmet hører vi om et af de mest unikke af slagsen, regulært med fundamentet direkte i Atlanterhavet. Vi kører på mountainbike omkring den eventyrlige Pena Park i de smukke Sintra-bjerge. Vi skal på besøg i den kendte sejlklub i Cascais, der har masser af tilbud til turisterne. På speedbådstur ud for Estoril-kysten, og sidst, men ikke mindst, kigger vi indenfor på det mondæne Hotel Palacio, hvor kimen under 2. verdenskrig blev lagt til Ian Flemings succeshistorie om agent 007 James Bond. Det sker alt sammen i rejseprogrammet denne her gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om det, du hører om i Rejseradioen, og også genhøre dele af de tidligere rejseradioprogrammer, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Da jeg satte mig for, at jeg ville lave et rejseradioprogram om Portugal, om Cascais-området, så var der én ting, som jeg var stensikker på, at jeg i hvert fald ville fortælle jer om. Nemlig et møde med et ganske, ganske specielt hotel. Der var mange af jer, der ved, at jeg tilbage i tiden har dækket Formel 1 i rigtig mange år, og i den forbindelse, så var det altså herligt, når man var til Formel 1 på Estoril-racerbanen, at kunne tage ud til kysten og opleve noget fuldstændig andet end den der larm fra bilmotorerne, som selvfølgelig er herligt, hvis man er til det, men det er altså også rart at få fri, eller ørerne få fri. Og det kan man altså ude ved Atlanterhavet. Meget, meget tæt ved det vestligste punkt på det europæiske kontinent, Cabo da Roca, der finder man Praia de Guincho. Og på toppen af Praia de Guincho, nærmest med fødderne ud i vandet, der ligger det, der i dag hedder Fortaleza do Guincho. Det er et hotel. Et hotel, som er noget af det mest unikke, jeg overhovedet kender. Det ligger mere eller mindre ude i Atlanterhavet. Og det er bygget som et gammelt fort på et sted, hvor der tidligere var et gammelt fort. Det ser ud som et fort. Og der har man altså etableret et femstjernet hotel. Og det er der, hvor jeg sidder i øjeblikket. Jeg kigger ud over bølgerne. Heldigvis er der nogle store ruder i vejen. Ellers kan det godt være, at jeg ville få saltvand i øjnene. Men det er der altså, men jeg kan kigge på det. Og jeg kan selvfølgelig også gå ud og opleve det. Jeg kan gå ned på strandene, og jeg har gjort det, og det er en helt fantastisk oplevelse. Men når jeg gerne vil fortælle jer om det her hotel, så er det fordi, at hotellet ikke bare i form af dets beliggenhed, men også i form af hele det, som det står for hele det, det er, er noget ganske, ganske specielt. Og ved siden af mig, der sidder Petra Sauer. Hun kommer oven i købet fra Tyskland. Petra Sauer har været direktør på Fortaleza do Guincho i 11 år, har hun fortalt mig. Og hun er en af de dynamiske kræfter, som i dag holder det ved lige. Hun er direktør her, og selvfølgelig den, der sætter rammerne for, hvordan man driver hotellet. Nu slår vi over i engelsk, fordi Petra, hun taler også glimrende engelsk. Og jeg tror, vi er bedre til engelsk, end vi er til tysk i Danmark. Så lad os gøre det på engelsk. Petra, I have just told the listeners about my story about this fantastic place, which is situated here with the feet, so to say, in the Atlantic Ocean, which is situated very, very close to Cabo da Roca. And for me, it was a relax when I went to the Formula One races to relax in my ears to go out here and listen to the sea and stay on this wonderful hotel. And now you are the manager of the hotel. Nowadays, I mean, last time, or more or less, I was here. I think I have been there a single time since then, but it was back in 96. When they still did the Formula One race in Estoril race circuit. Nowadays, the hotel has been, it's still the same, but it has been totally renovated and it looks great today. Much greater, I will say, than that at that time.
Thank you very much. We are still in the same location, that's true. It's a very unique location right in the ocean, on the beaches, near Cabo da Roca, near Estoril, near Cascais, near Lisbon. We are very far away from the noise of the city and the streets, and all the noise we have here are, thank God, only the waves of the ocean. And it's a hotel that's really on the beach, with a very beautiful view to the Atlantic, and surrounded by nature.
And when you're sitting in one of these terraces and balconies in front of the rooms, you can also manage this noise yourself. You can open for it and then you can get it in and you can feel it and you can get a little bit of salt water into your eyes and you can close it. And when you close it, then you feel this five-star atmosphere.
You do. You feel the atmosphere of the hotel. You feel the atmosphere of the nature around you. And it's very therapeutic. You have to relax. By opening the window, by listening to that, you're automatically in a good spirit. You know, once you open the window and you let that air into your room, into your body, you feel good, you know, and it makes it nice to stay in those rooms.
And I can only recommend it, definitely, I only can. There's one thing which I originally always wondered about, and then I got the story, of course, the explanation, that is why is it possible at all to make such a building on such a place? I mean, I can understand that it's possible to make a fortress. It has a military purpose, but to change this fortress into a hotel, I mean, it seems like a little bit nonsense to me, but there's a story behind everything.
Yeah, there's even a story behind our nonsense here, which is a funny story. It's more the historical part, because the buildings were used for military purpose during many years. It was originally built in the 18th century, and then it was used for 50 years. Then it was abandoned for 50 years, since there was a very peaceful time then. Then it was another small war with anybody, so we needed to protect the coast, and it was put back in use. And at the beginning of the 20th century, it was really abandoned because there was no longer use for these kind of fortresses to protect the coastline between the Cabo da Roca and Lisbon. So they were sold in public auction, and at that point, Fortaleza do Guincho was part of that auction, and it was acquired by a private person, but still with the intention and the idea, and that's what we live still today, to maintain its original character, because it is very unique.
Og så blev det jo overtaget af en rigmand ude fra Macau, som jo var en portugisisk koloni, og han regnede egentlig med, at han kunne bo på det her fantastiske sted her, som han kunne have det som sådan sit private domicil, når han nu var på de her kanter her, men det fik han så ikke lov til af myndighederne, og det var meget godt, fordi så kom der et hotel ud af det. When you took over, and this was, let us say, renovated into a modern hotel, then you have a challenge, because the rooms are not so big, which you may normally expect in a five-star hotel.
That's true. Our rooms have a normal size. They don't have the typical grand size of the five-star hotels around us. And especially in Cascais, every year there's a new five-star opening, so there's a lot of competitors. But here we have the idea and the intention of selling an experience. So what I see from guests' comments, and when I speak to them, and thank God I have the chance to meet most of them, the idea is not really the size of the room. The idea is the experience to have a good service, to sleep well, to have that sound of the ocean, a beautiful view for breakfast or a meal here, and leave as a friend. So it doesn't really matter what size the room has.
Tak for snakken til Petra Sauer, som er direktør for Hotel Fortaleza do Guincho. Hende vender vi tilbage til senere i programmet, hvor vi skal snakke om mad. Men inden da skal vi have appetitten på en mountainbike-tur i Sintrabjergene. Det får vi i det næste indslag. Men inden da skal jeg også lige fortælle, at hvis man vil se billeder, få værdifulde links og læse mere om det, vi oplever i Rejseradioen, og også genhøre dele af de tidligere rejseradioprogrammer, så kan det alt sammen findes på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Området vest for Lissabon, omkring byen Cascais, og ikke mindst Sintra, som er en middelalderby, går jeg ud fra faktisk. Jeg ved ikke så meget om historien endnu, men i alle tilfælde, der ligger der et fantastisk område. Det er en naturpark, det er næsten som at være i en regnskov. Og i øjeblikket er jeg ude at køre bil, og det er faktisk ikke mig selv, der sidder bag rettet. Bag rettet sidder Philippe, og årsagen til, at vi er ude at køre bil i øjeblikket, det er, at vi skal ud og køre på mountainbike. Fordi som dansker kan man selvfølgelig ikke afholde sig fra at opleve et område som for eksempel det her, som altså bare ligger 25 minutters kørsel omkring 30 km, 25 km vest for Lissabon. Det kan man selvfølgelig ikke opleve uden at skulle springe op på en cykel. Men det er et meget, meget specielt område. Philippe, han vil fortælle os selvfølgelig noget undervejs omkring, hvad det er, vi kommer til at opleve. Han er født i Lissabon, han har rejst over hele verden, og han har etableret de her biking tours og har sit eget lille firma. I kan selvfølgelig gå ind på rejseradioen.dk og linke videre og se, hvordan man kan komme til at opleve det. Men netop fordi det er så specielt, og netop fordi vi bliver bragt op, heldigvis så skal vi ikke køre op ad bakke, vi bliver kørt op ad bakke i øjeblikket i en bil, og så skal vi køre på cykel mere eller mindre ned ad bakke. Det bliver altså en meget spændende oplevelse. Tell me, Philip, when we are driving in this natural park, the trees, everything is looking more or less like a rainforest or something.
This is a very humid area around Lisbon. Specifically on this mountain, there's very, very good humidity conditions, so a special and very green forest actually grows here.
It's also a very old forest, isn't it?
Actually, there are some old trees, but part of the forest is also a new forest, because Sintra old village has been settled for centuries. There has always been people in this area, and in the old times they logged part of this forest to create agriculture fields and pasture fields for cattle. So some of the forest is also new, and we have exotic species from, for example, Australia, like eucalyptus trees and acacia trees.
Men vi er ved at være fremme ved det sted, hvorfra vi skal køre, og der skal vi altså ud og cykle, og så har jeg sådan et headset på. Jeg håber, der ikke går for meget sus i mikrofonen, men det må I så finde jer i hvert fald, hvor jeg selvfølgelig vil give jer en oplevelse af, hvad er det, man bliver udsat for, når man nu sætter sig op på sådan en mountainbike, og heldigvis kan køre ned ad bakke, men det kan altså også være lidt halvfarligt, fordi det kan gå meget hurtigt imellem. Det fortsætter vi jo altså med. Og nu sidder jeg sådan overskrævs på sådan en mountainbike. Den har ikke mindre end 24 gear, men man bruger dem altså ikke alle sammen. Og det er jo meget nemt, fordi man bruger pegefingeren til at klikke den ene vej, og tommelfingeren til at klikke den anden vej. Så det er i sig selv ikke svært. Den store udfordring for mig, det er, at min kondition ikke er til det her. Men heldigvis så lægger vi ud med et forholdsvis fladt område. Nu kommer der min sanden også en bil forbi. Så selvom det er sådan lidt et bjergeområde, vi kører i øjeblikket, så er det altså ikke regulær mountainbiking. Men noget af det fantastiske ved at køre her er altså at opleve, ikke mindst akacietræerne. Og akacietræer er der mange af. Der er faktisk så mange akacietræer her, at man opfatter det lidt som en slags ukrudt. Man forsøger på at bekæmpe det, fordi der er for mange af dem. De vokser voldsomt hurtigt. I kan se på rejseradion.dk, der bringer jeg et billede af et meget lille akacietræ. Det er bare en meter høj eller sådan noget. Og der har guiden altså fortalt, at på ganske få måneder bliver det der 5 meter højt. Jeg synes, der er lidt trafikeret her, men det må vi jo finde os i. På et andet tidspunkt kommer vi ud på et spor, hvor der ikke kan køre biler. Men akacietræerne er det dominerende. Men man har en plan, et projekt, om at man gerne vil have egetræer herud, for det er den originale vækst, man har på de her områder. Problemet er bare det, at egetræer skal helst have skygge. Og skygge er der ikke så forfærdeligt meget af på de her kanter. Og nu skal vi altså lige lidt op ad bakke. Min kondition, den er godt nok lavet. Det er stof til eftertanke, det må jeg gøre noget ved, når jeg kommer hjem. Men i alle tilfælde, så er det indtil videre en rigtig god oplevelse. Eukalyptustræer er noget af det, man også ser rigtig meget af her i denne her Pena-park. Og eukalyptustræerne, det er jo nogle, hvor de allerstørste, de kan blive omkring 80 meter høje. Så høje er de ikke her i parken, men smukke er de. Og en, i hvert fald for os danskere, fuldstændig anderledes oplevelse. Ej, nu går der heldigvis en lille smule ned ad bakke, så nu behøver jeg ikke træde. Og efter at have brugt en god del energi på at køre op i Sintra-bjergene, så kom vi til et sted, som hedder Sister Stones. And Philip, here we are. I think somebody has thrown some big granite stones, and they are really big. It's about 10-15 meter high, and like that, very, very big heavy and heavy stones, of course. How was the production, so to say?
This area around Lisbon was millions of years ago underneath the ocean. So sedimentary rocks were created with the sediments of the ocean, so settling down in the bottom. When this was still underneath the ocean, there was a volcanic eruption which created this small Sintra mountain range. And so that's why eventually the water went down, and so we now walk on the land. But because the result of this volcanic eruption stands on the top of the mountain, we can see granite here, and on the bottom of Sintra mountain, closer to the ocean side, we can see the limestone.
Og det var jo egentlig meget godt, det der med, at vandet det forsvandt, fordi hvis ikke det havde forsvundet, så kunne vi jo ikke gå rundt op i de her bjerge, så kunne vi ikke bicykle rundt her. Og det er jo altså noget af det, der er fornøjelsen, ikke mindst når man er ude at rejse, at kunne gøre nogle ting, at være aktiv. Heldigvis fik jeg fortalt jer om turen på et forholdsvis tidligt tidspunkt, fordi så gik det hverken værre eller bedre, end det begyndte at regne. Og det gjorde det præcis på det tidspunkt, hvor vi nåede op til det næsthøjeste punkt i Sintra-bjergene, et punkt, der hedder Pininja. Og der har man altså derfra en fantastisk udsigt. Man kan se hele vejen til den store gyldne bro i Lissabon. Man kan naturligvis se Cascais og Estoril-området. Og det var et smukt, smukt syn. En lille smule selvfølgelig forstyrret af de der skyer, der var kommet på himlen. Men siden begyndte det virkelig at regne. Og så blev man våd, fordi sådan en mountainbike, der er ligesom ikke rigtig nogen skærme på. Men det var en fantastisk oplevelse, ikke mindst fordi så gik det ned ad bakke. Det kunne min kondition sådan ligesom godt klare. But tell me, Philip, what is the price of this?
The price of the tour that you've just done is 45 euros. It includes always special pastry and a special drink on the tour.
45 euros, det er altså omkring 300 kroner for sådan en tur, hvor det hele er inkluderet. Det synes jeg er en helt fantastisk ting. So thank you very much.
I'm most welcome. Obrigado for that.
Obrigado, det betyder tak. Og hermed endnu en gang også sagt obrigado til Felipe Palma, som i øvrigt også er grundlægger af Lisbon Bike Tours, for en storslået oplevelse. Hvis du vil se billeder, finde værdifulde links og læse mere om meget det, du hører om i Rejseradioen, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I det tidligere indslag her i rejseprogrammet, der kunne I høre om et meget, meget specielt hotel Et hotel, som ligger i Cascais med fødderne ud i Atlanterhavet. Det hedder Fortaleza do Guincho. Det er et hotel, det er sådan, jeg oplevede det oprindeligt. Men på det her hotel har man altså også en formidabel god restaurant. En meget speciel restaurant, faktisk. En restaurant, hvor man har lavet tæppe, som i sig selv vejer 1,8 tons, som man simpelthen har skåret til inde i den her restaurant. Hvorfor skal jeg sidde og fortælle jer om alt det, når jeg har direktøren for hotellet og restauranten her siddende ved siden af mig? Det er Petra Sauer, som har været direktør på hotellet her, og altså også restauranten i 11 år. And Petra, I have just told the listeners about this magnificent restaurant, and I took the opportunity to talk about this carpet, which is very special, because 1,800 kilo carpet, that is really something. And you have put it down here on the floor, and it is looking very nice, because it's one whole part, so to say. But that is only one part of this idea behind the restaurant, because I know you had some very special ideas when you took over, and you wanted to make this to a place which you can visit, not only when you're staying at the hotel, but you can also stop on the road and go in here and, for example, drink a cup of coffee and eat a piece of cake, and it doesn't cost a lot.
That's true. I tried to open it in many senses when I came here now 11 years ago, because it was a very well-known place, but I like to show it, and I like people to have that experience and to have these views and this atmosphere to sit here, drink a nice cup of tea and eat a piece of cake, and not being obliged to go to the restaurant for lunch or dinner or to stay here. So everybody's welcome to drop in just to visit. Some just drink an espresso, some just walk in and walk around. Some stay and eat a club sandwich in the bar. It's a diversity of guests that we have here.
In my eyes, it looks a little bit like a social project.
It is. It is a successful social project. It's a challenge to go back and take away the fame of a very expensive, well-made cake sold at the right price at the time, where you say, okay, I like to have people here, so I need to make it special. I make the same cake and I offer it for €3 and I add a cappuccino for €2. And people for €5 have no barrier to come in, because the building as such is already makes people hesitate to walk in. So we invite them by telling them, listen, come in, have a cake and a coffee and pay €5. And it's not more than that. So you need the fear and respect for the whole area and surrounding and the fame that the hotel used to have.
And I must be honest to say, if I didn't know that, if you haven't told me, I wouldn't imagine that was possible when I was driving there on the coast road, which is in itself a fantastic experience, to stop here and go into that fabulous place and having that possibility. I think that is really great. And of course, it is also possible to have a good dinner here.
It is, yes. It's a really unique moment that people share here over lunch every day of the week or weekend or dinner. So we have a la carte service. We have a special menu for people to try out the cart. We have a sommelier here to give advice about the wines. They start at €5-6 a glass, and you have a nice supplement for a very considerable price in terms of value for money, or you can start a bottle at €300 and end up paying €2,500. So we have everything, and you're not obliged to spend extremely a lot to have that experience. It's very reasonable in terms of value for money.
And there's one thing which also means a lot to me. It's the quality control, because I'm always a little bit scared when I'm eating fish around, because I'm a little bit afraid to be ill, to be honest.
We have that control because the chef has that requirement. And I think every guest deserves that. The guest who pays a certain price can expect the best. And that implies the cost of the product, which implies a quality that I can ask from the supplier. We have our prices, but we always say it's the guest that counts. Our stars are at the table, and it's not the Michelin stars that sell us. It's the guest who should feel like the star to sit here and enjoy a meal. And yes, it's very well controlled. To what we can do, it's controlled, yes.
And then I can tell you a lot of stars, at least Formula One stars, has been here, I know. Anyway, have you opened the whole season?
We open every day of the year. Lunch and dinner, the hotel is open every day.
Tak endnu en gang for snakken til Petra Sauer, som er direktør for Hotel Fortaleza do Guincho, og dermed altså også den fænomenale restaurant, som jeg kun kan foreslå, at man går indenfor og spiser på, eller måske bare tager en espresso med et stykke kage for blot €5. Og så nyder I øvrigt den storslåede udsigt over Atlanterhavet. I det næste indslag her i rejseprogrammet skal vi ud på Atlanterhavet. Men inden da skal jeg også lige fortælle, at hvis man vil se billeder, få værdifulde links og læse mere om det, vi oplever i Rejseradioen, og også genhøre dele af de tidligere rejseradioprogrammer, så kan det alt sammen findes på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Cascais er oprindelig og er faktisk stadigvæk en fiskerihavn. Nu er der det ved det, at der er kommet en del turister til området i de senere år. Det sætter sit præg på havnen. Men i øjeblikket står jeg og kigger ud over den her lille havn. Der er selvfølgelig tidevand, det vil sige, at det stiger og falder osv. Og en gang imellem så ligger de her små fiskebåde inde på stranden, og en gang imellem så, som i øjeblikket faktisk, så ligger de oven på vandet. Men når jeg vil fortælle jer det her, så er det fordi, som Danmark, så er Portugal også en sejlernation. Vi kender Christoffer Columbus, som sejlede ud og fandt Amerika nogle år efter, at vikingerne havde været der. Og derudover, så har man jo et fantastisk ocean. Når I ikke kan høre de store bølger i øjeblikket, så hænger det sammen med, at Cascais ligger inde i en bugt. Den er østvendt, og hvis man går ud, ja bare nogle få kilometer herfra, så kan man opleve de kæmpemæssige bølger på Atlanterhavet. Her er der stort set ikke nogen bølger. Og det gør jo altså også, at man har mulighed for at have en sejltradition i det her område, som er unik i verden. Blandt andet fordi man har de milde sommer, de meget varme sommer meget ofte. Og når man så kommer som turist, så kunne man måske godt have lyst til at prøve at opleve det her, men er en lille smule usikker. Man har ikke sit udstyr med. Man ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er, man skal gøre. Men så har man altså en mulighed. Fordi nede i Cascais, der har man for inden for de sidste 10-15 år eller sådan noget lignende, har man etableret en naval club, en sejlerklub, som er blevet meget, meget stor, fordi de er meget ambitiøse, de har sociale projekter, og så har de altså også mulighed for, at vi som turister kan få lov til at sejle på alle mulige niveauer, alt lige fra at sejle optimistjoller til at sejle i store jagter osv., og det hele er egentlig prissat meget fornuftigt. Men hvorfor skal jeg fortælle jer alt det her, når ved siden af mig, der står Bruno Santos, og han er direktør for den her naval club, og han ved selvfølgelig alt om det her, og han taler et udmærket engelsk. What is it you offer to the tourists, for example?
Well, we offer nearly everything for the tourists that want to go out there and sail or experience the sea. From the beginner's class to advanced classes and to charter boats, from the smaller boats to bigger boats, to everyone.
And you also have the possibility, for example, to go on a tour boat and then you can sail from here into Lisbon, then you can take the train back and or picked up later on in the afternoon. It all depends about what you want. So it's very individually managed also.
It's completely individually managed. We try to offer the public what they want, the experience they want. We try tailor-made all the experiences to the public and to each person that arrives here. It's individual. Each person wants a different thing, so we try to tailor-made all the experiences to everyone.
But you also have a very high degree of social responsibility, in my eyes at least, and I think that's very interesting that you're actually also offering things to disabled people, also to handicapped mennesker.
Yes, this is the 10th year we do a disabled sailing program with the community and some associations that handle the disabled people around Cascais. So they experience sailing, they do a tour of 1 hour, 2 hours, and then they go back to their association. So, but a really important program for us and also for the city.
If I come here as a tourist and I have heard about this in the radio, what am I going to do in order to go out here and have a sailing experience in some way?
You can contact us via the internet or you just join us here in the club and ask for the experience that you want. One of the things that is highly demanded here is the small tour. That's 1 hour tour around Cascais that we can take you in on a powerboat and make you a tour on the other side of Cascais. Another thing that's highly demanded is the sailing program. So we can take you with a coach on the boat and take you for a small tour or 2 hour tour, for instance. You can come, you and your family, three, four persons, and we can take you for a small sailing lesson where you can experience Cascais and the water and you can learn a little bit about sailing.
What if the family, they say, okay, it could be very, very nice maybe, just to have a few hours free?
That's one of the most demanded situation here. Our major experience is with younger kids. We can offer a program where we can take 3, 4, 5 kids and have a day with them here on the water. So you have a baptism, so we can... They can have a try on a sailing boat, on a power boat.
And in the meantime, the parents can take their own experience on the water, or they can sit down in Cascais drinking a beer or a glass of port wine, whatever, and enjoy the life. I think it's very important also to know that this is payable, actually. It is not that expensive.
Even I believe all Portugal prices are really affordable for everyone. So we can have some experience here from the 40 euros to the 80, 90 euros range. That's highly affordable for a family to come here and join the days with us.
Og naturligvis kan man ikke høre om det der med at sejle uden for Cascais og uden for kysten her ved udmundingen af Tejo, uden også at prøve det. Så lige i øjeblikket er vi stille og roligt på vej ud. En perfekt dag på vej ud af havnen her i Cascais. En lille fiskerhavn, og det vandstanden den er sådan mellemhøj i øjeblikket. Og vores skipper han har tænkt sig at sejle os en tur langs kysten, så vi kan se Estoril og Cascais naturligvis lidt på afstand. Vejret er som sagt fuldstændig perfekt. Det har faktisk været sådan de første par dage her i Cascais-området. Der er bølgerne været temmelig store, og med temmelig store, der mener vi altså mange meter store. Det er så nogle steder, hvor man ikke rigtig tager ud og svømme. Og så er der kommet gang i maskineriet, og vi sejler ind langs kysten. Men i øjeblikket er vi ude for Estoril. Det er jo sådan, at Cascais og Estoril er bygget sammen til to byer nærmest i dag. Det er ikke rigtigt til at vide, hvor grænsen mellem de to byer er, men det er det, vi vel bedst kan kalde den portugisiske riviera, hvis vi absolut skal sammenligne det med for eksempel den franske eller den italienske riviera. Det er her, de dyre huse er, de store palæer, det er også her, de store hoteller er. Og vi har faktisk lige spottet i baggrunden Hotel Palacio, som er et hotel, som er helt unikt. Det vender vi tilbage til et andet indslag, og det er helt unikt, fordi under den anden verdenskrig, så var det her alle de mennesker, som forsøgte på at komme væk fra krigen i Europa, de boede inden, at de fik mulighed for eksempelvis at sejle til USA. Her der fandt vi alle spionerne, vi fandt alle kongerne, og en af de spioner, som faktisk har boet på hotellet her, har jeg fået fortalt, det var Ian Fleming. Og Ian Fleming er jo som bekendt manden bag James Bond, har skrevet de der fantastiske spionhistorier. Og Ian Fleming skulle efter sigende være blevet inspireret til at skrive Casino Royale, fordi lige uden for Hotel Palacio, der ligger casinoet i Estoril, som er Europas største casino. Det er større end det casino, som findes i Monaco eksempelvis. Det måske er det mest berømte i Monaco, men det er altså større her og et meget, meget prominent sted. Og det er selvfølgelig der, hvor alle de velhavende mennesker også kan gå ind og lege lidt med de penge, som de måske har lidt for mange af, eller måske ønsker at få nogle flere af. Og hvad ville, efter netop den hæsblæsende speedbådstur, være mere nærliggende end netop at lægge vejen forbi Hotel Palacio? Det gør vi så i det sidste indslag i rejseprogrammet denne her gang. Men inden vi skal høre om det historiske grundlag for Ian Flemings spændende James Bond-historier, skal vi dels sige tak for snakken til Bruno Santos fra Cascais Naval Club, som vi talte med først i indslaget, dels fortælle, at hvis du vil se billeder, finde værdifulde links og læse mere om meget af det, du hører om i Rejseradioen, så kan du besøge rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Kører man en tur langs kysten fra Lissabon til Cascais, så lige inden man når frem til Cascais, så kommer man forbi Estoril. Estoril er i virkeligheden ikke nogen særlig spændende by i sig selv. Det er Cascais, der er den hyggelige by. Estoril er lidt mere en by for de velhavende, og det har den været i rigtig mange år. Faktisk så mange år er tilbage i 1930, der etablerede man Hotel Palacio. Hotel Palacio er, som I kan forstå, et palashotel. Sådan i ægte stil, sådan som man forestiller sig, sådan et hotel var dengang. Og fordi det var etableret allerede i 1930, så havde det sådan et rigtig godt renommé, da man nåede frem til det, vi aller helst ville have undgået, men som vi alle sammen er udsat for, nemlig 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig, der var Portugal neutral. Og det betød, at nazisterne de kunne være her, det betød også, at de allierede de kunne være her, og alle deres spioner de skulle have et sted at bo, inden at de rejste ud af det europæiske fastland. Og der var det altså ret praktisk at bo herude, om ikke andet fordi, at man altså boede her under ganske, ganske pompøse forhold. Og de her spioner og alle de her kongelige og alle de her fyrster og alle de andre velhavende, som boede herude i Estoril under 2. verdenskrig, de boede selvfølgelig på Hotel Palacio. Men der er egentlig ingen grund til, at jeg fortæller den historie, når jeg ved siden af har siddende en person, som kan de der historier meget, meget bedre, end jeg kan. Og Hasusa, han er marketingchef for hotellet, og han er ikke særlig ung, det kan jeg godt afsløre. Til gengæld så ved han altså utrolig meget, og han ved ikke mindst, hvordan man driver sådan et hotel nu om dagen, fordi det er nok det mest pompøse, det flotteste hotel, man kan besøge overhovedet, når man er på de her kanter. And Mr. Sousa, you told me something about the spy stories, and I think the most important spy story has something with James Bond to do and Ian Fleming.
Yes, that's true. A lot of people know me as Ian Fleming. Worked for the British Secret Services during the Second World War. During the war, we had a lot of German and English spies passing through Lisbon and Estoril. And the Palacio Hotel, which had opened in 1930, was the newest five-star hotel. So it was a very well-known hotel in that time. And We accommodated a lot of important people, and a lot of English and German spies passed here through the hotel. Mr. Ian Fleming was one of them. We believe he inspired himself to work to write the first book, The Casino Royale, here in Estoril. There was a Yugoslavian spy called Popov, who at that time worked for everybody, with the Germans, the English, and the Russians. And he was the real James Bond. He was known as the Tricycle, and nobody never knew if he was the Tricycle because he worked with the three countries or because he was always with three very pretty ladies. So he was a very handsome gentleman playing at the casino every night. And so he was the really James Bond and the personage that inspired Ian Fleming.
After the Second World War, I think it was very good that Portugal was not part of that, because the Hotel Palacio, it stayed there, and it stayed there still today. And when you're coming in today, you're not looking at an old hotel, you're looking at a full modern hotel. It doesn't look like that, but it is nice in every corner, and I'm quite sure that you are a full modern hotel also nowadays.
Yes, the hotel went through various phases, but 2007, 2008, we did a big refurbishment at the hotel, and fortunately the architects and the designers understood very well what we needed, because they kept the classic style, the old style of the hotel, mainly in the public areas, and the hotel remains really very classic. But at the same time, they equipped the hotel bedrooms very modernly. They have all the modern equipments, everything that you expect in modern hotels, but still with a classic feel, with a homey feel. The rooms are really very comfortable, with everything modern. We have some more modern areas, like our Bougainville Terrace restaurant. It's a veranda with a decoration more in the colors of a more modern hotel, but at the same time our salons and our public areas remain really very classic. So they've understood this very well, and so it's a classic hotel, but equipped with all the modern facilities.
And of course, if you're staying in this area, you're staying maybe in Cascais, you're staying in one of the other hotels for some reason, and you want to come and see here, is it possible to be invited in some way? Is it possible to go in and eat in a restaurant without being totally robbed?
Oh no, yes, definitely. We are open to local guests, we are open to every tourist that comes. We have two restaurants. Well, let's say one is our fine dining restaurant, which is the Grill Four Seasons, which only opens in the evening, but it also has a door to the street, so we cater to the local guests too. It's a grill restaurant, so specialized in grilled food, and mainly, of course, fish and seafood, which is very popular in this area. And then we have an all-day dining, which is this Bougainville Terrace, overlooking the pool and the garden, which is a much more relaxing areas where you can have from a normal sandwich to a full dinner, and it's open all day long, so you can have even a drink on the bar and on the terrace. So we are open, and we have a lot of outside guests that come to visit us. We believe we provide a service that it's different from the majority of the hotels. This is what makes this a different hotel. And to give you an idea, 50% of the staff of the hotel has been working here at least for 25 years. And that speaks for itself. We treat the guests like by their names. We try to make them come back again. This is our main effort, is to not to have a guest for one time, but to keep them as friends and to come. We have families that came here, the grandfathers, then the fathers, and now the granddaughters and grandsons are coming. So this is what makes us a different hotel, and I believe this is the type of service that people like when they travel. And so we really deliver this, and if you enter the hotel, you know that you're not in a Sheraton or a Meridian or whatever. This is a Portuguese hotel, and you feel the Portuguese hospitality once you come in. And we are, of course, very proud of that, and we believe this is the right way, and we'll be here. If we keep providing this service, we'll be here for a lot of years more.
Tak for den spændende snak om Hotel Palacio, dets fortid og nutid, til Manuel Guedes Sousa fra hotellet. Siden var der anledning til at opleve en fænomenal middag på hotellet, serveret med en uforlignelig opmærksomhed. Det kan vi kun anbefale, at man prøver, uanset om man bor på hotellet eller ej, og det er faktisk til at betale. Med de ord er det slut på rejseprogrammet for denne gang. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg kan allerede nu afsløre, at også det næste rejseprogram handler om Cascais og Estoril. Det er efter planen klar en gang i august måned. Indtil da kan man besøge rejseradioen.dk, hvis man gerne vil se billeder, få værdifulde links og læse mere om indholdet i rejseprogrammet, altså også Cascais og Estoril. Besøg rejseradioen.dk, og dermed tak, fordi I har lyttet med.